Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elčani i Lela Šćepanović. Na početku vijesti dana. Vulin na sastanku sa Putinom rekao da je Srbija saveznik Rusije. Ponovo pojačano prisustvo KFOR-a na mostu u Mitrovici. Pred sudom u Skoplju odgođeno za 20. septembar suđenje Palevskom i saučesnicima u dvostrukom ubistvu. Plenković poručio da će pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i da izborni zakon diskriminira Hrvate. Ruski napadi širom Ukrajine, najmanje 7 poginulih. A u emisiji još poslušajte. Zamjenik direktora policije Kosova za sjever Veton Elšani kaže za Radio Slobodna Evropa da će policija po zahtjevu tužilaštva razgovarati sa osobama osumnjičenim za djelo falsifikovanje dokumenata u vezi sa 5 zatvorenih paralelnih srpskih institucija na sjeveru Kosova.
Mi imamo slučaj otvoren zbog ilegalnih dokumenta što se proizvedu ili što se daju ovdje na ovim zgradama.
Hrvatski premijer Andrej Plenković tokom posjete Bosne i Hercegovini najavio da će Hrvatska dati punu podršku BiH na putu ka Evropskoj uniji.
Vidljiv korak naprijed i mi ćemo tu dati snažnu potporu od pregovaračkog okvira pa do skrininga i u konačnici otvaranja pojedinih poglavlja, odnosno klastera.
Predsjednik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona Josip Milić o generalnom štrajku prosvjetnih radnika.
Druga stvar, evo ovdje smo se okupili, znači da ovim prosvjedom iskažemo svoje nezadovoljstvo ovakvim stanjem.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u srijedu sa potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vulinom u Vladivostoku. Vulin je tom prilikom kazao da je Srbija ne samo strateški partner, već, kako je rekao, i saveznik Rusije. Detalje ima Srđan Janković.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin rekao je na sastanku sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je Srbija ne samo strateški partner, već i saveznik Rusije. Do sastanka, koji je prenošen uživo na YouTube platformi, došlo je 4. septembra na marginama Istočnoevropskog foruma u Vladivostoku. Vulin je dodao da je zbog toga pritisak na Srbiju, kako je rekao, ogroman. Ali Srbija koju vodi predsjednik Aleksandar Vučić je Srbija koja nikad neće postati članica NATO pakta, koja nikada neće uvesti sankcije Rusiji, koja nikada neće dozvoliti da se sa njene teritorije sprovode bilo kakve antiruske akcije, rekao je Vulin. O sastanku Vulina i Putina ranije se oglasio State Department. U odgovoru, portparola State Departmenta za Glas Amerike navodi se da je stav o Aleksandru Vulinu dobro poznat i da on ostaje pod američkim sankcijama. Naš fokus ostaje na tome da sa liderima u Srbiji radimo na jačanju strateškog partnerstva između naših zemalja, dok Srbija nastavlja da gradi bezbjednu i sigurnu budućnost u Evropi, otpornoj na političke i ekonomske ucjene iz Rusije, kažu iz State Departmenta. Prethodno je i Evropska unija za medije u Srbiji saopštila da održavanje veza sa Rusijom u vrijeme njenog agresorskog rata protiv Ukrajine nije kompatibilno sa vrijednostima Evropske unije i procesom pridruživanja. Evropska unija je bila kristalno jasna sa našim partnerima. Odnosi sa Rusijom ne mogu da budu uobičajeni nakon ničim izazvanog i neopravdanog agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine, ističe se u odgovoru za Radio Slobodna Evropa 3. septembra. Beograd je također ostao rijetka zemlja u Evropi koja odbija da se pridruži međunarodnim sankcijama protiv Kremlja nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sastanak Putina i Vulina dolazi nakon velikog sporazuma o naoružanju potpisanog između Francuske i Srbije prošle nedjelje, kojim će Beograd kupiti 12 ratnih aviona Rafale od francuske kompanije. Vulin dugo važi za jednog od najjačih pristalica Kremlja među srpskom vladajućom elitom. State Department ga je stavio na listu sankcija polovinom 2023. godine zbog veza sa Rusijom i navodne korupcije, dok je još bio na čelu bezbjednosno-informativne agencije. On se povukao sa te funkcije u novembru 2023. nakon što se suočio sa navodnim pritiskom Zapada. Vulin je za potpredsjednika vlade Srbije imenovan početkom maja. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Ugovor o kupovini borbenih aviona Rafal za Francusku je čisto poslovna odluka, dok vlastima u Srbiji pomaže da održe prostor za manevrisanje u odnosu na Rusiju sa jedne strane i Zapad sa druge. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Kurt Volker, bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za pregovore u Ukrajini. Rusija u Srbiji, kaže Volker, ima veliki uticaj, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić to koristi u odnosu prema Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama. Volker je govorio i o aktuelnoj situaciji u Ukrajini i šta bi bili preduslovi za eventualne mirovne pregovore. Sa Volkerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li je dogovor o prodaji francuskih borbenih aviona Rafal Srbiji strateški zaokret Beograda ili je reč o običnom trgovinskom dogovoru?
Let's start from the French side. Yeah. If France can sell aircraft, they will.
Počnimo sa francuske strane. Ukoliko Francuska može da proda avione, ona će to i da učini. Dakle, to nije politički značajno. Za Francusku je značajno sa poslovnog stanovišta. Sviđa im se ideja da ljudi imaju Rafale, da imaju poslovni odnos koji će za rezultat da ima da neko kupi vaše avione. Dakle, to je čisto poslovno. Sa srpske strane u pitanju je više stvari. Mislim da Vučić u suštini pokušava da od Srbije napravi, recimo to tako, Rusiju Balkana. Dakle, imamo dominantnu naciju među ostalim narodima na Zapadnom Balkanu koja igra na kartu nacionalnosti sa srpskom manjinom u drugim državama, oslanjajući se u velikoj meri na Rusiju i na ruske energente, Rusku pravoslavnu crkvu. Međutim, i dalje pokušava da zadrži određenu slobodu za manevrisanje i nezavisnost. Dakle, postoje ugovori i odnosi sa drugim zemljama koje Vučiću pomažu da se nosi sa Rusijom. To mu takođe pomaže da prikaže Srbiju kao reformski okrenutu u većoj meri nego što ona to zaista jeste.
And also helps him portray Serbia as more reform-minded than it really is.
Rekli ste da je sa francuske strane to samo poslovni dogovor. Ali to je također strateški interes Francuske da kroz proširenje Evropske unije nekako usmeri Srbiju dalje od Rusije, uključujući i ovu vojnu opremu.
To je ono što svi govore. To je ono što SAD govori da je njihova politika. To je ono što Francuska govori da je njena politika. Mi moramo da odvojimo Srbiju od Rusije. Ali onda da se to čini osnaživanjem osobe koja održava odnose Rusije i Srbije, izgleda da zapravo nema mnogo smisla. Pod Vučićem smo videli pojačan srpski nacionalizam, videli smo napore da se potkopa Crna Gora, videli smo napore da se podrži Milorad Dodik i podrije Bosna i Hercegovina i promeni vlast u Severnoj Makedoniji, koja je manje proevropska. Sve su to stvari u kojima Vučić igra veliku ulogu iza kulisa u korist srpskog nacionalizma, čak i dok se poigrava sa Zapadom govoreći, pa znate, ja moram da radim sa Rusijom. Obećavam da ćemo u jednom trenutku sankcionisati Rusiju. Znate, on igra ovu igru, ali se ujedno pozicionira u Srbiji.
I have to work with Russia. I promise we're going to sanction Russia at some point. You know, he's playing this game, but really positioning Serbia.
You were among others envoy to Ukraine, yeah?
Bili ste među ostalima i izaslanik Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini. Poznati su vam navodi da Srbija prodaje Ukrajini granate i drugu municiju, prema nekim procenama u vrednosti od 800 miliona evra. A to je jedna trećina od ukupne količine granata koju Evropska unija isporučuje Ukrajini. Kako se sve to uklapa u ovu sliku?
So how does it fit with this picture?
Yeah, I think there it's much more the
Mislim da tu mnogo više ima Vučićevog poslovnog interesa. To su stare granate, nisu skoro proizvedene i Srbija ne može da ih proda. Znate, to je deo napora da se igra na obe strane, da se očuvaju Vučićeva uloga na Balkanu i uloga Srbije kao glavne sile na Balkanu. Neka SAD i Evropska unija budu dovoljno srećne, ali ne i potpuno srećne. Srbija nastavlja sa negovanjem posebnih odnosa sa Rusijom, ali onda na momente odstupi od toga.
Keep up our special relationship with Russia, which Russia wants, but then also have some divergence from that.
So when it comes to the approach of the EU and the United States,
kada je reč o približavanju Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, nedavno su u Srbiji održani izbori. Očigledno je bilo znakova da su u mnogome bili iregularni. Evropska unija je u početku bila veoma kritična. Međutim, kasnije, zbog ovog dogovora sa Rafalima, jer je Vučić u aprilu bio u Francuskoj, pa onda situacija sa litijumom, izgleda da je ovo pitanje gurnuto pod tepih i mnogi ljudi u Srbiji koji sada protestuju nekako su razočarani ovim pristupom, a to je takozvani stabilokratski pristup Srbiji od strane Zapada umjesto promocije demokratskih vrednosti. Mislite li da Evropska unija ima pogrešan pristup time što nekako ugađa Vučiću?
So, yeah. Do you think that the European Union has wrong approach to by appeasing to Vučić?
Yeah, I do. I think they look.
Da, mislim. Macron će prodati avione ako može da ih proda. A to će da utiče na smanjenje bilo kakve političke moći što će pogurati Vučićevu politiku i praksu. Ako Macron ostvari prodaju, on se neće mnogo zalagati za druga pitanja. I mislim da na Balkanu, znate, vidimo veoma loš trend. Izgleda da se više angažujemo oko Vučića i pomalo gubimo Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju. Bugarska je u strašnom stanju. Znate, postoji izraz u SAD kada govorimo o stvarima ne samo o Balkanu, već i o svetu, da trošimo više vremena na neprijatelje nego na prijatelje. I mislim da je Evropska unija pomalo kriva za to na Balkanu. Vučić nije neprijatelj, ali mi više vremena provodimo baveći se tim odnosom nego što promovišemo demokratske vrednosti, institucije i reformatore u ostatku Zapadnog Balkana.
Promoting the democratic institutions and reformers in the rest of the Balkans region.
Čuli ste Kurta Volkera, bivšeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i specijalnog predstavnika SAD-a za pregovore o Ukrajini.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon ruskog napada raketama i dronovima na Lviv na zapadu Ukrajine, najmanje 7 poginulih, od čega 3 djece, pogođene su desetine stambenih objekata, a spasilačke službe i dalje gase požare i tragaju za nastradalima. Priredio je Edib Bajrović.
Nakon novih ruskih napada iz zraka, spasioci ispod ruševina izvlače žrtve. Čelnici u Kijevu, Lvivu i Krivi Rihu upozorili su na krstareće rakete i ostale projektile. U Lvivu su pogođene stambene četvrti, a među žrtvama su i djeca, potvrdio je Andrij Sadovi, gradonačelnik Lviva.
Zahinuli ljude.
Ljudi su poginuli. Potvrdili smo informaciju o 7 poginulih, među kojima 3 djece, mali djece. Ogromna razaranja, oštećeno je više od 70 zgrada širom grada. Sve pripadaju historijskom nasljeđu. Spasilačka akcija je još u toku.
Osim Lviva, eksplozije su se čule i u Kijevu i drugim gradovima u centralnoj Ukrajini. Oštećene su i škole i bolnice. To će, kaže gradonačelnik Sadovi, primorati stanovnike Lviva na evakuaciju.
Stanovnike najmanje 6 stambenih zgrada ćemo preseliti na druga mjesta. Oštećene su 2 škole, 2 zdravstvene ustanove. Teško je.
Širom grada raspoređeni su vatrogasci, a spasioci tragaju za preživjelima. Ovi napadi dolaze dan nakon velikog udara na Poltavu. Najmanje 51 osoba je ubijena, a napad se smatra jednim od najsmrtonosnijih od maja 2022. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pojačane snage misije NATO-a na Kosovu KFOR primijećene su u srijedu i na mostu na Ibru u Mitrovici. Članovi misije rekli su za Radio Slobodna Evropa da se radi o nekoj obuci. Radio Slobodna Evropa je zatražio službeni odgovor od KFOR-a, ali ga nije dobio. Ova misija je stalno prisutna na mostu na Ibru, koji dijeli Mitrovicu na južnu, nastanjenu Albancima, i sjevernu, nastanjenu Srbima. Pojačanih snaga bilo je i prošlog vikenda kada je misija potvrdila da je sprovela obuku. Ovaj razvoj događaja dolazi nekoliko dana nakon što su kosovske vlasti zatvorile 5 paralelnih srpskih institucija na sjeveru, a policija Kosova najavila da će razgovarati sa 5 osoba osumnjičenih za djelo, citat, falsifikovanje dokumenta, kraj citata, u vezi sa tih 5 zatvorenih paralelnih srpskih institucija na sjeveru Kosova. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u policiji Kosova. Detalje ima Maja Fićović.
4 poziva su uručena, dok će 5. biti uručen kasnije jer se lice nije nalazilo na Kosovu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Beton Ilšani, zamenik direktora policije za region Sever, i dodao da će razgovori biti obavljeni na osnovu zahteva tužilaštva.
Mi imamo slučaj otvoren zbog ilegalnih dokumenta što se proizvedu ili što se daju ovdje na ovim zgradama. Mi smo pozvali 5 ljudi kao sumnjičeni u vezi ovog slučaja. 4 smo našli kući, jedan nije bio, znači dali pozivnice, i sad zavisi od tužioca kad ćemo da intervjuišemo i kako će slučaj da teke.
Radio Slobodna Evropa saznaje da se radi o visokim funkcionerima srpske liste koji su se nalazili na čelu srpskih organa koje Kosovo smatra paralelnim i nelegalnim, a koji su zatvoreni 30. avgusta u sinhronoj akciji policije na više lokacija na severu Kosova. Oni su, kako saznajemo, pozvani da se na razgovor jave 5. septembra. Eljšani nije iznao više detalja uz obrazloženje da je to deo istrage. Potvrdio je da se na osnovu legalne procedure iznosi oprema iz institucija, rekavši da će oni koji su imali privatne stvari moći da ih preuzmu u policiji, a da će zgrade biti vraćene vlasnicima, odnosno opštini Severna Mitrovica.
I te zgrade se vraćaju vlasnicima, a za nas vlasnik je ove 2 zgrade, na primjer Mitrovica Sever, vlasnik je opština Mitrovica Sever.
Potvrdio je da je opština objekte ustupila na korišćenje ministarstvima vlade Kosova iz Prištine, pa će tako u objektu paralelne srpske opštine sada biti ministarstvo infrastrukture, odnosno centar za obuku za vozačke dozvole. Kosovske vlasti zatvorile su u petak 5 paralelnih srpskih institucija uz obrazloženje da paralelne srpske opštine rade pod rukovodstvom Srbije, kršeći ustavnost i zakone Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Pogled preko granice. Program radija Slobodna Evropa.
Suđenje za dvostruko ubistvo Vanje Đorčevske, stare 14 godina iz Skoplja, i Panča Žežovskog, starog 74 godina iz Velesa, koje je trebalo da počne danas, odloženo je za 20. septembar. Razlog odlaganja je to što je Osnovni krivični sud u Skoplju odlučio da obje optužnice spoji u jedan predmet. U ovom slučaju optuženo je ukupno 5 osoba. Slučaj koji je zbog brutalnosti potresao javnost u Sjevernoj Makedoniji, ali i cijelom regionu, prati se sa pažnjom. Bilježi Asja Hafner.
Optužnica podignuta protiv četvorica optuženih za dvostruko ubistvo koje se dogodilo prošlog decembra sadrži niz detalja o tome kako su brutalno ubijeni Vanja Đorčevska i Pančo Žežovski. Rano ujutro 27. novembra 2023. godine trojica optuženih su se sastali ispred zgrade u kojoj je Vanja stanovala. Kako se navodi u optužnici, Vanjin otac je prethodno davao uputstva Palevskom o vremenu kada će djevojčica izaći iz kuće. Manev je upravljao automobilom marke Citroen koji je bio u vlasništvu ubijenog Panča Žežovskog, a prema optužnici, po prethodnom planu i po uputama Palevskog, stigli su na vrata i dok je Kešišev čekao i pazio da niko ne naiđe, Manev je sa Šrafcigerom zajedno sa Videvskim, koji je nosio vreću za spavanje, otvorio ulaz na vrata.
Ušli su unutra, stali u deo haustora koje vodi do podruma, sačekali dete, onda kada je izašla iz lifta, Bore Videvski ju je uhvatio za struk i usta, a optuženi Velibor Manev ju je držao za noge. Obojica su je odveli u podrum gdje joj je Velibor stavio lepljivu traku na usta. Bore Videvski joj je pretio da ne viče ili će je ubiti. Potom su je stavili u vreću za spavanje sa otvorenim zatvaračem, okrenuli je na stomak i dok ju je Bore Videvski držao za ruke, Velibor joj je stavio plastične veze na ruke i noge, navodi se u optužnici.
Nakon što su joj drugi put zaprijetili, Videvski ju je uz pomoć Maneva prebacio preko ramena i potom su je stavili u gepek automobila marke Citroen. Manev je vozio, Kešišov je bio suvozač, a Videvski je sjedio na zadnjem sjedištu. Prema optužnici, Manev je prethodno uzeo Vanjin telefon, a dok su se vozili, Videvski ga je čekićem razbio. U optužnici je detaljno opisano kako su 14-godišnju Vanju izvadili iz vreće i postavili u iskopanu rupu, a potom joj je Palevski ispalio metak u glavu. Nakon toga su zapalili Citroen ubijenog Žežovskog koristeći benzin koji je ranije Kešišev kupio pored puta u blizini sela Brazda. Detaljno o suđenju u Skoplju koje se sa pažnjom prati čitajte na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković nakon susreta s predsjedavajućom vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto najavio je kako će pomoći Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji. Iznio je i stav kako je toj zemlji jako važno usvajanje izbornog zakona kojim bi se zaštitilo legitimno predstavljanje Hrvata i prestanak njihove diskriminacije. S druge strane, Krišto je zahvalila na podršci te istakla kako bi do decembra BiH mogla da riješi pitanje reformske agende i sredstava EU koje je za sada propustila da dobije. Dženana Halimović.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković prvog dana dvodnevne službene posjete Bosne i Hercegovine započeo je sastankom s predsjedavajućim vijeća ministara Borjanom Krišto. Nakon sastanka Krišto se zahvalila Plenkoviću na podršci Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, te navela kako je zbog činjenice da se u oktobru održavaju lokalni izbori u zemlji otežano donošenje odluka.
Mislim da određeni broj zakona je poprilično dobro usuglašen. Što trebamo uraditi, to su i Zakon o sudu, o VSTV-u, o graničnoj kontroli, o zaštiti osobnih podataka, naravno i izborni zakon Bosne i Hercegovine, koji jako opterećuje odnose i prilike u samoj Bosni i Hercegovini, pa i otežava njen evropski put.
Krišto se osvrnula i na teškoće oko reformske agende, u okviru koje je Bosna i Hercegovina trebala dobiti prvu tranšu financijske pomoći od 70 miliona eura. Radi se o financijskom paketu Evropske komisije za Zapadni Balkan vrijedne 6 milijardi eura, od koje je Bosna i Hercegovina trebala dobiti milijardu. Nacrt reformske agende Bosne i Hercegovine ima 113 tačaka, od kojih je 110 usaglašenih, podsjetila je Krišto.
Kad gledam sa državne razine, opozicija iskoristila kao politički obračun i žao mi je što su našli plan rasta, da se oko toga ne usuglasimo. Nastavit ćemo i dalje. Ja vršim razgovore i sada i protekli tjedan sa premijerima kantona da vidimo da li možemo doći do određenih rješenja u svakom slučaju, kako bi zadovoljili i obveze koje imamo, ali kako bi napravili nešto što je interes prije svega svih nas u Bosni i Hercegovini.
Kao prioritet Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, Plenković je izdvojio vidljiv korak ka Evropskoj uniji, te je najavio kako će dati svu moguću potporu na tom putu od pregovaračkog okvira do skrininga.
To je jedan ukupni napredak na evropskom putu, otvaranje pregovora, ispunjavanje brojnih kriterija, reforme, vidljiv korak naprijed i mi ćemo tu dati snažnu potporu od pregovaračkog okvira pa do skrininga i u konačnici otvaranja pojedinih poglavlja, odnosno klastera. Što se tiče izbornog zakona, smatramo da je on ključan za kvalitetno funkcioniranje svih institucija Bosne i Hercegovine. Smatramo da sva tri konstitutivna naroda trebaju biti u potpunosti ravnopravni, što naravno uključuje i hrvatski narod i njegovo legitimno zastupanje u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine.
Plenković nije odgovorio na novinarsko pitanje hoće li slijediti primjer Sjedinjenih Američkih Država i sankcionisati Milorada Dodika, predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske.
U ovom trenutku to nije tema. Ono što je nama bitno, bitno je da Bosna i Hercegovina dobro funkcionira i da ide prema članstvu u Europskoj uniji i da se spriječe bilo kakve tendencije koje imaju za cilj razvodnjavanje Bosne i Hercegovine, koje imaju bilo kakve separatističke ciljeve. Mi želimo ravnopravnost konstitutivnih naroda, želimo kvalitetnu suradnju između dva entiteta, učinkovito vođenje sa središnje razine vlasti i da se Hrvati dobro osjećaju u Bosni i Hercegovini kao ravnopravan narod.
Plenković će se susresti s predstavnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će hrvatski premijer prisustvovati otvaranju mosta Hercegovina kod Počitelja. Posjetu koju je počeo u Sarajevu, Plenković će u četvrtak 5. septembra nastaviti u Mostaru susretom sa predsjedavajućim Doma naroda Bosne i Hercegovine i predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora Draganom Čovićem u Domu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
U Mostaru na jugu Bosne i Hercegovine održana je protestna šetnja prosvetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona koji su u srijedu stupili u generalni štrajk. Oni traže već nekoliko mjeseci povećanje plata za 15%. Iz vlade odgovaraju da rast poreznih prihoda ne može pratiti povećanje plata koje traže sindikati. Zabilježio je Mirsad Behram.
Uz transparente, među kojima je i onaj o tome kako je plata nastavnike 1400, a ministra 4400 maraka, te pištaljke i vuvuzele, prosvjetni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona jutro su u centru Mostara održali protestnu šetnju koja je završena okupljanjem pred zgradom vlade HNK. Ujedno su stupili i u generalni štrajk nakon što je juče vlada HN kantona ponudila među ostalim povećanje plata od 5% i isplatu 1000 maraka jednokratne pomoći. Zaposleni u obrazovanju HNK su odbili tu ponudu. Predsjednik sindikata srednjih škola HNK koje rade na hrvatskom jeziku Josip Milić.
Tako da smo jutro stupili u generalni štrajk u 7,5 sati u svim školama, znači Hercegovačko-neretvanske županije i osnovne i srednje škole. Druga stvar, evo ovdje smo se okupili, znači da ovim prosvjedom iskažemo svoje nezadovoljstvo ovakvim stanjem.
Predstavnici sindikata koji okupljaju prosvjetne radnike HN kantona kažu da ih je zaboljelo i jučerašnje saopćenje vlade HNK nakon neuspješnih razgovora. Podsjetimo, vlada je u saopćenju uz ostalo navela da je izašla sa maksimalnim prijedlogom kojeg je mogla ponuditi. Međutim, sindikalci kažu da je vlada u saopćenju sav teret za održavanje štrajka prebacila na sindikat. Predsjednica sindikata srednjih škola HNK koje rade na bosanskom jeziku Edina Čomić.
Teret obrazovanja jeste na našim leđima, znači nije ni u pedagoškom zavodu, ni u ministarstvu, nije u agencijama za obrazovanje, a svi imaju veće plaće od nas.
Predsjednik sindikata osnovnih škola HNK na bosanskom jeziku Edin Sarajlić.
Prošao sam 3 štrajka, svaki taj štrajk je ubio dio motivacije u mene. Ja se bojim da ne ubijemo motivaciju, ono što je ostalo, nažalost, motivacije u radnicima u školama.
Podršku kolegama na protestu u Mostaru pružili su i sindikata srednjih škola Zapadno-Hercegovačkog kantona. Predsjednica tog sindikata Jasminka Petric kaže da i prosvjetare ZH kantona u narednoj sedmici očekuju pregovori sa tamošnjom vladom zbog isteka kolektivnog ugovora o pravima i obavezama zaposlenih. Petric kaže da generalni štrajk u obrazovanju nije isključen ni u Zapadnoj Hercegovini.
Dakle, mi se i jedni i drugi borimo na dva fronta, sačuvati ono što imamo i izboriti se za ono što nam pripada.
Iz vlade HNK je ranije saopćeno da svi eventualni razgovori o povećanjima primanja moraju biti u skladu sa realnom procjenom prihoda u budžetu. Više od tog, neostvarivo je bez kolapsa kantonalnog budžeta, a u to se vlada HNK neće upustiti, stoji u saopćenju iz vlade HNK. Na današnjoj vanrednoj preskonferenciji u vladi HNK, premijerka Marija Buhač iz vodeće hrvatske stranke HDZ-a BiH kazala je uz ostalo kako su mogućnosti kantona takve kakve jesu, kao i da rast poreznih prihoda ne može pratiti povećanje koje traže sindikati.
Naši proračunski prihodi su ovakvi kakvi jesu. Znači, mi smo jasno prezentirali sindikatu izvršenje proračuna za 6 mjeseci je točno 50,15% u odnosu na planirano. Znači, 0,15% imamo više od onoga što smo planirali.
Iz vlade su saopćili kako se nadaju da će sindikat odustati od štrajka, odnosno da će djeca u ponedjeljak krenuti u školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Makir Elšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.
Oslanjajući se na poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, u skladu sa međunarodnim pravom, Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi u zajednici sa ostalima i građani Bosne i Hercegovine ovim utvrđuju Ustav Bosne i Hercegovine. Sjećali se ko ovog utvrđivanja, ali kako god, ako smo zaboravili, ako smo ikad i znali, to je iz ustavne preambule. Pa eto, lijepo je znati da osim što smo konstitutivni narodi i ostali, i građani smo, demokratske zemlje. Pa ako je tako, hajde onda da vidimo gdje je zapelo. Jednom sam radila neki kontakt program i bilo je to vrijeme kada su penzije bile još mizernije, a kasnile su po 3-4 mjeseca. Pa se u program javio jedan penzioner i jako ljut izgalamio na vlasti koje im kradu penzije. Sutradan je već sam sebi bio kriv i u defanzivi, pa je rekao da su ipak fini jer su dali penziju, te se izvinjava vlastima zbog svega što je gladan izgovorio. Pitala sam ga koliko penzija duguju. Kaže, još 3. Pa zašto se onda izvinjavate? Ej. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se. Jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani! Vi što ste se zavukli u svoje kuće, ne primećujući susede, vama govorim! Do juče je Cule pokorni bio mali i poslušan. Do juče je samo gledao i ćutao, a danas je jak i hoće da vam govori. Zabranjujem jačim kokoškama da kljucaju slabije. Tražim da nas ne razdvajaju ni položaj, ni reke, ni imena. Zahtevam da naš svet bude najbolji, najbolji od svih mogućih svetova.
Ma šta je Cunetu, šta se glupira? Kakve su mu to premuder fraze?
Ja, nije pri sebi, ušmrkao je heroin.
Je li to opasno? To što govori?
Da.
Nije.
Ima prava da govori po zakonu.
Djelić je to iz filma Na mesto građani nepokorni iz 1964. Priča o Culetu pokornom, zastrašenom, poslušnom ekonomisti posvećenom ideji da društvo bude bolje mjesto za život. Dakle, građani ili podanici?
Nažalost, to građanski više postaje floskula, jer posljednje vrijeme konstantno se plasira ta priča građanski ustroj državnog ustava na nekim građanskim konceptima. Međutim, mi bi trebali da krenemo sami od sebe, znači da se mi mijenjamo, država će se sa vremenom promijeniti. Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo, znači sve nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom i apatija je utjecala da su ljudi povučeni. Mi trebamo krenuti od sebe, to što će nama neko promijeniti, ustavo što ćemo ga mi promijeniti, neće riješiti naše probleme, mi trebamo krenuti sami od sebe. Samo da pometimo dvorište ispred svoje kuće, da očistimo snijeg, da prestanemo nositi cekere u bolnicu, da ne činimo doktore korumpiranim, jer mi smo mnogo više znači, odgovorni kad se spomene korumpiranost u zdravstvu ili bilo gdje mi posjećujemo i te radnje. Znači, mi moramo biti spremni na kritiku, spremni na revolt, na pobunu i to neki građanski aktivizam. Nije sve na nekim ustavnim nivoima i zakonskim. Znači, mi trebamo krenuti od sebe.
Mišljenje je Goraždanina Ervina Popovića iz Gorske službe spašavanja s kojim je razgovarao kolega Alen Bajramović. Građane odlikuje kritička svijest, odgovornost, aktivnost, za boljitak svoj, porodični i društvo u kojem se živi. Ne strah i pokornost. A šta radimo mi, što nas se zove građanima, kojima, apsurdali, vladajuće politike oduzimaju pravo i na pomisao građanskog? Prihvatamo, čutimo, pa zagalamimo, pa se stišavamo, plašimo se, pa se izvinjavamo. Dugo tokom povijesti, vladari su od onih nad kojima su vladali zahtijevali samo poslušnost i slijepo pokoravanje. Tako je kod ljudi stvaran takozvani podanički mentalitet. A i danas za ljude koji žive u nedemokratskim političkim sistemima, često kažemo da su oni podanici. Neke od karakteristika podanika su pasivnost, ovisnost, nezrelost u političkom smislu i lakovjernost.
Ej.
Dio je to mini lekcije za srednjoškolce na YouTube kanalu Civitas BiH pod nazivom Čovjek i građanin. Pa sam pozvala program menedžericu Civitasa Ivanu Kešić. Ja bih krenula od ovih lekcija za srednjoškolce koje sam vidjela na vašem YouTube kanalu, koji objašnjavaju razliku između takozvanog podaničkog mentaliteta i građanskog. Mm-hmm. Pa koja je osnovna razlika?
Kada govorimo o demokraciji kao političkom sustavu, kada govorimo o demokraciji kao vrijednostima, kao društvenom uređenju, veoma je važno naglasiti da ona od građana zahtijeva zapravo odgovornu brigu o demokratskim vrijednostima u društvu. I to je jedini politički sustav u kojem nemate građane kojima se vlada, već građane koji čak i onda kada dio to svog suvereniteta u izbornom procesu prenose na izborno predstavničko tijelo, oni i dalje su suodgovorni za politiku koju donosi vlast.
Odgovornost je vrlo bitna kada je u pitanju građansko reagovanje na bilo koje devijacije u društvu. Ima li te odgovornosti među ljudima?
Tako, nažalost, čini mi se da koncept odgovornosti je koncept s kojim možda najlošije stojimo iz razloga što nam se često dešava da mi zapravo tražimo određena rješenja. Ja se sjećam onih protesta građana koji su bili ranije, koji su na kraju završili pred diplomatskim predstavništvima, gdje smo mi zapravo od diplomata i njihovih država tražili da reaguju i naše političare upozore da se ne trebaju više ponašati na određeni način, da trebaju biti bolji i odgovorniji prema građanima i slično. Tu vidimo jedan koncept gdje mi tražimo da rješenje dođe izvana, da neko drugi nam pošalje, ureduje vlast, predstavnike vlasti i cijeli taj koncept. Dakle, da li građani, to je ključno pitanje, razumiju da je odgovornost individualna. Ona je svakako kolektivna, cijelo društvo odgovorno je za zajedničko dobro. Dakle, važno je tu naglasiti da jedino demokratski politički sustav ne podrazumijeva da sva odgovornost, a samim time ni sva vlast apsolutna, ne pripada niti pojedincu, niti nekom tijelu, pa čak ni kada je ono predstavničko tijelo građana. I dalje sva vlast pripada i sva odgovornost pripada svima. Građani i nekim svojim primjerom, odnosom prema drugima u svojim manjim zajednicama, učionica, škola, obitelj, porodica, lokalna zajednica, pokazuju svojim primjerima demokratske vrijednosti što se prenosi na društvo. Ali isto tako i odgovornost u nekom većem smislu. Dakle, ako imate loše mjere javne politike ili imate mjere javne politike koje se ne provode, građani ne mogu sebi dopustiti da čekaju sljedeći izborni ciklus ne bi li nekoga nagradili ili kaznili za rad ili nerad. Oni imaju odgovornost između dva izborna ciklusa reagovati kada se mjere koje se donose ne donose u najboljem interesu građana ili se njima ne štiti dovoljno ono što je zajedničko dobro.
Mislim da ljudi imaju možda dilemu da ne znaju kako da traže, kome da se obrate, na koji način da djeluju.
Zbog toga smo i uveli nastavni predmet građanskog obrazovanja u škole, jer svjesnost o nekom problemu ona se nužno javi, vi se suočavate s problemom svakodnevno i vi postanete svjesni njegove i težine i uzroka i posljedica. E sada, kako djelovati, kako se obratiti, kako formulisati svoj zahtjev, što vi zapravo želite, što bi moglo biti dobro rješenje za postojeći problem, kako ga pravno definirati, staviti u određenu formu o kojoj neko predstavničko tijelo ili nadležna neka druga institucija može uopće da raspravlja. To su stvari koje se uče u nastavnom predmetu građanskog obrazovanja. Naravno, za neke ozbiljnije akcije vi trebate pomoć i pravnika i ekonomista i drugih ljudi iz struke, ali osnovno razumijevanje građanina da zna na kojem je nivou nadležnosti rješavanje pitanja i problema s kojim se on susreće.
Kakav je odgovor učenika, kakav je odgovor škola i sistema?
Mi možemo biti zadovoljni činjenicom da cijelom regionu, jedino u Bosni i Hercegovini, je i nastavni predmet građanskog obrazovanja i praktična nastava obavezan za sve učenike osnovnih i srednjih škola. I to je ono što je pozitivno. Međutim, istovremeno trebamo biti svjesni da je nastavni predmet građanskog obrazovanja u cijelom osnovnom školskom obrazovanju izučava se samo u jednoj školskoj godini i jedan sat, jedan čas sedmično. U srednjoj školi je to 2 sata, 2 časa sedmično, ali ponovo u toku samo jedne godine u četverogodišnjem obrazovanju. Nije to dovoljno da se razvije politička, demokratska, participativna kultura ako i kroz druge nastavne predmete ne podržavamo ovu ideju odgovornosti građana za ono što je zajedničko dobro i konačno demokratska vrijednost u njihovom društvu. Tu još treba vremena, treba poraditi na kvaliteti, dakle da se ponovo ne ide na rješavanje problema koje podrazumijeva da se građani udružuju, da uz neke solidarnosti i humanitarnih akcija uspiju unaprijediti konkretnu situaciju za konkretnu učionicu, konkretnu školu, konkretnu zajednicu, već da zapravo traže odgovornost vlasti, da traže primjenu javnog budžeta u korist građana i konačno da traže ono što im je li i pripada, a to je odgovoran rad vlasti, odgovoran prvenstveno prema građanima.
A da li nacionalna, vjerska, etnička pripadnost ili neko drugo samoodređenje isključuje građansko ili naprotiv, jedno je od pitanja o kojima je govorila Vanja Šunjić, koji je sreo i s njom razgovarao kolega Arnes Grbešić u Doboju.
Pa ja se želim osjećati građankom Bosne i Hercegovine, međutim nam ni obrazovanje ni ništa ne daje neke ideje u tom smjeru. Samo to građansko danas i nema baš puno smisla, to jest ne dobijamo alate kako da budemo građani i građanke.
Da li je ovo društvo građansko ili podaničko?
Pa društvo je podaničko. Čim krenete participirati u društvu, odmah se vama postavljaju određeni zahtjevi u smislu da morate da radite za određene elite i tek tako možete da ostvarite svoje mizerne ciljeve. Prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodno da promišljate, a onda vas nastave tako tretirati kao podanike, kao brojno stanje, kao jedan glas više na izborima.
Što mislite, šta je uloga građana u jednom društvu koja ih, na primjer, razlikuje od podanika prema određenim strukturama?
Uloga građana u društvu bi trebala da bude ta participativna, da građani doprinose tom društvu, da ga čine takvim, da ono što oni radi doprinose konstruktu tog društva, identitetu i svemu ostalom. Međutim, mi koji živimo u podaničkim društvima, mi smo samo brojevi koji treba da glasaju na izborima i od kojih treba da se uzmu određena sredstva i resursi kako bi političke elite živjele.
A šta učiniti eto da se razvije svijest kod ljudi o građanskoj odgovornosti kako bi se onda došlo i do ostvarenja naših prava?
Pa za početak treba početi mijenjati obrazovni sistem na način da se djeca počnu učiti kritičkom promišljanju, da se vjeronauk izbaci iz škole i da konačno počnemo odgajati istinske građane i građanke, a ne podanike i nacionalnosti.
Zašto mislite da bi trebalo izbaciti vjeronauka iz škola? Recimo, on postoji u obrazovnim sistemima i u daleko uređenim društvima.
Da, upravo stvar leži u toj konstrukciji, daleko uređenim društvima, jer kod nas svaka podjela je zapravo neko novo agitovanje za prosipanje određene mržnje, za historijski revizionizam i za sve ostalo. Koncept kulture religije bi u našem društvu, koje je vrlo pluralno, mogao zaživjeti. To bi bila neka zdrava premisa.
Da li vi mislite da nacionalno i vjersko zapravo isključuje građansko ili upravo suprotno, da je sve povezano i jedno bez drugog ne može funkcionirati?
U Bosni i Hercegovini, nažalost, nacionalno i vjersko isključuje građansko. Nacionalno i vjersko su usko vezani, što ne bi trebao biti slučaj i što u tim razvijenim državama koje ste spomenuli nije nužno slučaj. Međutim, kod nas se nekako identitet zasniva prije svega na tom vjerskom, odakle proističe nacionalno i odakle proističe svako moguće zatvaranje prema svemu ostalim. Jer kod nas mladu osobu kad pitate šta ona i kako se deklariše, ona će prvo reći da je Srbin, Hrvat, Bošnjak, da je pravoslavac, da je katolik, neće reći da je književnik, književnica, da je gej, da je sportista i tako dalje.
Da pokušam ovu priču malo spustiti na dnevni nivo tog nekog građanskog aktivizma, da li biste vi recimo prijavili neku rupu na cesti ili službenika u određenoj instituciji ili ustanovi koji se neprofesionalno odnosi prema vama?
Da, to radim, kao i što prijavljujem građane i građanke pod navodnicima Bosne i Hercegovine koji nisu osobe sa invaliditetom, a parkiraju se na mjesta obilježena za osobe sa invaliditetom.
Inače, Vanja Šunjić je jedna od osoba koja je pokrenula startup koji se bavi književnošću, o čemu više možete čuti u podcastu Glasom mladih, Književna zadruga i Instagram pjesnici na slobodnaevropa.org i mrežama. A iz Doboja ću skoknuti i do Livna, gdje je kolegica Željka Mihaljević razgovarala sa Ivonom Mišković, Amirom Cejrom i Daliborom Avićem o njihovom promišljanju šta to podrazumijeva biti građanka ili građanin.
Pa ja mislim da biti građanin znači biti na neki način odgovoran pojedinac za svoju zajednicu, za svoju državu i kroz to odgovoran mislim da ta odgovornost je na svakome pojedincu podjednako, a ona se odnosi na aktivizam, na aktivnost zapravo u zajednici, na činjenje promjena, na zauzimanje za neke promjene. Građani ne znači samo pričati okolo o problemima i komentirati na društvenim mrežama i slično. Građanin znači stvarno se zauzeti, evo u slučaju korupcije prijaviti tu korupciju protiv načina za prijavu korupcije i na taj način pokušati nešto promijeniti.
Ako iz tog kuta gledamo, onda koliko ima građana u Bosni i Hercegovini?
Stanovnika Bosna i Hercegovina ima 3,5 milijuna, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Građanin zapravo znači biti aktivan u društvu, biti suosjećan prema svim sugrađanima, pomagati jedno drugima.
A da li građanin znači biti i čekati u nekakvim ovako ekstremnim situacijama da neke službe gradske naprave nešto za vas ili da se prihvatite sami posla?
Pa mislim da se treba u svakom slučaju prihvatiti sam posla, prvo krenuti od sebe, pa onda zatražiti i pomoć i od drugih ako treba, ali prvo naravno krenuti od sebe.
Pa građanin je svaka osoba koja aktivno sudjeluje u poboljšanju raznih prava u društvu, od ekologije, znači ekološke osviještenosti, do svojih nekih inicijativa koje upućuje vlastima da bi nam svima nekako bilo bolje i do brige kroz nekakav aktivizam prema starijim, bolesnim, nemoćnim i prema recimo djeci. Znači to je osoba koja nije pasivni promatrač, nego osoba koja je uključiva i koja pomaže zajednici.
A u javnom prostoru čini se da se predozirano koristi pojam građani u zemljama izraženih šovinističkih, ksenofobnih, homofobnih i drugih sličnih mrziteljskih narativa. Toliko da potpuno pada u zaborav nerad vlasti na poboljšanju života, poniženje, vrijeđanje inteligencije, devastacija sadašnjosti, gdje se nudi ruševna slika budućnosti koje se neprestano nameću mračne slike prošlosti. Nametanje straha. Volim riječ zablentavanje jer upravo definiše to stanje. Zablentavaju, skreću misli sa egzistencijalnih tema, sa suštine, sa života, a i sa suštine pojma građansko. Ne mora nam tako biti. O svemu ovome iz raznih uglova popričala sam sa politikologom i profesorom Asimom Mujkićem. Mi smo jučer imali jednu kućnu raspravu o uzrocima izostanka građanskog djelovanja i toliko je toga, od jedne kolektivne atrofije odgovornosti koja opet ima svoje uzroke i posljedice, pa je svaka posljedica uzrok nastanku neke nove devijacije. I sad bih voljela da mi pomognete u definisanju ovoga šta podrazumijeva pojam građanin, građanka kao i građansko društvo, postoji li to uopšte ili je samo pojam koji se prečesto upotrebljava jer to gordo zvuči.
Što se tiče samog pojma, ispravni naziv za ono što otprilike, naglašavam otprilike, se vrzma u glavama intelektualaca, pojedinih političara i tako dalje, je u stvari sistem liberalne demokratije. To je ono što je u temelju ideje građanske države. Šta to konkretno znači? Naglasak na individualnim pravima i slobodama, istovremeno i različiti mehanizmi zadovoljenja kolektivnih prava, s tim što se kolektivna prava deriviraju iz individualnih prava, a ne kao kod nas je slučaj obrnut. To je zatim vladavina prava, to je razvijeno civilno društvo, to je barem minimum socijalne pravde u smislu kvalitetnog obrazovnog i pristupačnog obrazovnog, zdravstvenog sistema i tako dalje. Dakle, to su te neke bazične ideje koje stoje iza ideje građanskog društva, odnosno u politološkom smislu ispravnije reći liberalne demokratije. Kod nas ta ideja doživljava užasnu redukciju, užasne falsifikacije. Jel? Ona se obično svodi, govorim sad, i s jedne i s druge strane tabora. Dakle, oni koji su navodno za i oni koji su navodno protiv građanske ideje, građanske države. To se svodi na onu priču jedan čovjek, jedan glas. Mislim, to je neki klasični liberalizam koji naprosto više nigdje ne postoji osim u glavama ovih ljudi ovdje. To je ideja liberalne demokratije je daleko sofisticiranija, daleko razvijenija nego što su ta ideološka pojednostavljenja.
Dobro, koliko ili možda bolje na koji način građanski aktivizam može biti funkcionalan u nefunkcionalnoj državi u kojoj nema odgovornosti i u kojoj pojedinac ima više obaveza nego prava?
Evo samo jedna ilustracija iz recentne historije. U Americi dakle državi za koju ćemo danas reći da je jedna razvijena liberalna demokratija sa visokim stupnjem uvažavanja prava i sloboda i tako dalje. Krajem 19. vijeka ta čuvena Amerika bila je užasno korumpirana i bukvalno vi niste mogli dobiti za ovo što mi danas kažemo očistačice pa naviše. E tako je bilo i u Sjedinjenim Državama. Političke partije, mislim na republikanci i demokrate, otimale su se i uslovljavale pojedina radna mjesta, jeli, partijskom odanošću i pripadnošću. I to je postalo krajem 19. vijeka neizdržljivo jedno stanje. E šta se onda desilo? Najrazličitije civilne udruge tada su se udružile u jednu alijansu koja se zvala, evo zanimljivog naziva, Američki populistički pokret. Populizam. I to je važno da znamo. Ideja populizma nije to ono što mi danas isključivo smatramo, jel, aha, neka radikalna desnica, profašistička ili ne znam ti antiimigrantska i tako dalje. Naravno i to je populizam, ali populizam je generalno govoreći simptom korumpiranosti ili krize institucija demokratskog političkog odlučivanja. I onda se javlja jedna reakcija građanstva, stanovništva, populacije, jel da tako kažem, ona se samo organizira i zaista u Americi je recimo formirana najšira alijansa od najrazličitijih udruga, od raznih vjerskih organizacija pa do ovih standardnih građanskih udruženja koje se bore za standardne ili slobode i tako dalje. I oni su uspjeli da izvrše pritisak na američki kongres, recimo jedan od lidera tog koji će poslije postati i sam američki predsjednik bio je Theodore Roosevelt. I oni su uspjeli da izvrše toliki pritisak da se kroz niz zakona antikoruptivnih te stvari, recimo tada je donesen čuveni akt protiv monopola u ekonomskoj sferi i udareni su temelji jedne humanijeg, liberalnijeg američkog društva. Dakle, širom Bosne i Hercegovine mi imamo izvan ovih etničkih pitanja, fundamentalna, egzistencijalna pitanja, evo, recimo, pravda za Dženana i Davida, recimo, jedan je od tih stvari koji se na najdublji način tiču nefunkcionalnosti, disfunkcionalnosti pravosuđa, koje se tiče svakog građana. Ali naprosto treba raditi, treba izaći iz udobnosti Sarajeva ili šta ja znam Banja Luke, razgovarati s ljudima i artikulirati takvu vrstu platforme.
A koliko je sistem ovakav kakav jeste prepreka građanima da djeluju, da iskažu taj građanski aktivizam, odnosno koliko ih je sistem uveo u nekakvu apatiju?
Naravno, sistem koji imamo, on je napravljen da održava i podržava ove etnonacionalne razlike i koliko god da vi u ideološkom smislu ne pripadate tom svijetu, sam ulazak u taj sistem će donekle da vas okrene prema tome. To potvrđuju presude Evropskog suda da živimo u diskriminatornom poredu.
Kako se riješiti takvog sistema? Kako građani mogu uticati na to da se riješi taj problem?
Sistem se neće riješiti sve dotle dok na nivou čitave Bosne i Hercegovine se ne pojavi jedna, neću sada da prizivam jer to sad ima drugačije značenje, ali neka vrsta populističke platforme, odnosno antietnonacionalističke platforme, antinacionalističke platforme, koja će počivati upravo na ovim fundamentalnim egzistencijalnim pitanjima svakog građana, a to su socijalna pravda, pitanja korupcije, to su pitanja funkcioniranja sudstva i tako dalje. Zašto je važno na nivou Bosne i Hercegovine? Važno je zato što nacionalisti funkcioniraju na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Mi iza ovih etnonacionalnih podjela i međusobnih artiljerijskih, rekao bi, razmjena uvreda, identičan interes stoji, a to je da se zadrži ne samo vlast, nego da se zadrži i pristup resursima, fondovima i tako dalje, što se kroz tu igru međusobnih optuživanja i uspjeva. A problem je što smo mi kao građani podijeljeni na svoje kantone, na svoje etničke atare. Dok se zdrži tako zatvorene u etničkim atarima, neće se moći postići neka kvalitetna kontrasila koja će moći da izađe na megdan sili koja je opet ponavljam na nivou BH.
Možemo li konkretno reći šta je građanska odgovornost, šta je moja odgovornost, šta je vaša odgovornost od kućnog praga pa do izborne kutije?
Poenta uspješne vladavine bilo kojeg ideološkog sistema je da ubijedi građanina da se stvari ne mogu promijeniti i na tom osjećaju da se ne može ništa učiniti, na toj inerciji u stvari etnonacionalističke elite i održavaju tu svoju vladavinu. Sada građanin kad kaže treba nam radikalna promjena, građanin će odmah reći pucnjava, neke živa glava, bolje je ovako, jele, nemoj mi sad da rat prizivaš i tako dalje. Jele. I to jahanje na stalnoj prijetni, na izazivanju osjećaja straha, se pokazuje profitabilno za ove koji su na vlasti. I onda ljudi, pa makar i ovo što imamo, pa nije loše toliko, jele, samo da ne bude gore, a uvijek može naravno biti gore. Jele. E sad, na čemu počiva odgovornost? Odgovoran građanin je onaj koji zna da on može u zajednici sa drugim ljudima biti autor političkih odluka, uticati na način na koji se te političke odluke donose i tako dalje. Dakle, imamo vladavinu ideološkog sistema koji kaže nisi ti autor, prepusti to da drugi odlučuju i da se za tebe bore, i imamo ovaj drugi pristup, recimo, koji su preuzeli američki populisti, ja hoću kao građanin sebi da stvorim ugodan ambijent minimalne pravičnosti, ja sam u zajednici naravno s drugima, ne ja sam individualno, nego u zajednici s drugima, ja sam taj koji je autor, jeli, svog društva, u smislu utičem na donošenje zakona, a ne samo kada se raspišu izbori putem glasanja. Najbolji vam je dokaz činjenica diskriminacije. Vi sad kad bi napravili intervju i anketu od Krupe gore do Trebinja dole, 99, siguran sam, posto ljudi bi odgovorilo na pitanje da li je fair i pravično da neko samo zato što je rođen kao Jevrejin ili Rom ne može da bude, recimo, biran za člana. Niko ne bi rekao pa pravilno je. Svako će od nas to individualno reći. Ja individualno mogu da budem pravičan maksimalno, jel, da pomažem ja lično ljudima kojima treba pomoć, da ja ne diskriminiram ako državam, ali ne mogu kao individuum promijeniti diskriminatornu praksu i zakon u društvu. To samo mogu ako se udružim sa drugim koji isto misle. Na kraju kraja postoji ova presuda Evropskog suda. Fali samo taj jedan korak, a to je da mi kao građani se uvježemo i da kroz različita djelovanja, kao što smo imali recimo građanski neposlug u Americi 60. godina, kada Martin Luther King, ali ne samo Martin Luther King, nego i bijeli studenti prava pomažu, pišu predstavke i tako dalje. Dakle, to je jedan združeni napor.
Ima li akademske odgovornosti u tom smislu koje bi moglo da povede ovo građansko?
Apsolutno da ima akademske odgovornosti. Pogotovo ja koji predajem, jeli, demokratiju i ljudska prava kroz djelovanja sa studentima i pokušavam da probudim taj senzibilitet, da si ti autor svog društva u zajednici s drugima, ne da mi se društvo javlja kao neka tuđa i strana sila koja o meni odlučuje. To kad naši građani shvate, nešto će kliknuti, a blizu smo tog, ja osjetim i
to je dobro.
Pogoršava se sigurnosno stanje u regionu, pa su ljudi još uvijek uplašeni, ali sve veći broj građana prozire i prezire taj vokabular, jeli, i on se polako troši. Pa evo, ako Dodik mora da ide Putinu da ga podrži, ako Izetbegović mora od Erdogana da traži neku vrstu vanjske legitimacije, to se tumači da nisi baš siguran da ćeš neproblematično dobiti ove izbore, pa ti treba ta neka vrsta vanjske podrške. Treba početi raditi na tome da se polako formira ta fronta, jeli, oko stvari koje ne moraju da tretiraju nužno ova nacionalna pitanja, nego evo ovo korupcija. Želimo svi dobro zdravstvo, želimo svi kvalitetno obrazovanje. To su stvari od životnog značaja.
Građanska prava, građanske obaveze, građanska odgovornost, građanska solidarnost, građanske slobode. Je li bila prvo koka ili jaje? Da li su bila prvo prava i obaveze, pa onda odgovornost? Ili je prvo došla odgovornost prema sebi, svojoj porodici i društvu? Još jednom Ivana Kešić iz Civitasa o odgovornosti.
Odgovornost je pozivati na odgovornost, apsolutno. I ja mislim da je to, evo, i u nekako smo i pred izbore, u izbornoj smo kampanji i mislim da je jedna od najvažnijih poruka građanima koju mi možemo dati kao ljudi koji se, evo, demokratskim uređenjem i izborima bavimo i u teoriji, a naravno kao građani živimo ovaj izborni ciklus i predizbornu kampanju, da bez obzira na izborni rezultat, kakav god da je on, to građani recimo često kažu neću izaći na izbore, nemam za koga glasati. Ono što je najvažnije je da oni znaju da ne postoji garancija, apsolutna garancija da ćete izborom bilo koga vi imati dobro ili loše. Jedina garancija da će građani živjeti u demokratskom uređenom društvu, da će im biti dobro, je da kontinuirano izabrane predstavnike vlasti pozivaju na odgovornost. Dakle, to ne možemo se samo oslanjati na izbore, izborni proces, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno svakog izabranog predstavnika vlasti, jer svaki izabrani predstavnik vlasti odgovara svakom građaninu, svakoj građanki. To je jedini način da napravite snažnu, funkcionalnu demokratsku državu, odnosno to je zapravo onaj koncept vladavine prava, a naravno evo kako idemo dalje i svakog građana, način na koji živimo i djelujemo u zajednici.
Jedno bez drugog ne daje rezultat. Odgovornost i prava, uzročno-posljedična veza koju je dio razvijenog svijeta shvatio i od podaničkog prevalio taj korak ka građanskom. I gle čuda, nisu izgubili ni nacionalno, ni vjersko, ni etničko, ni bilo koje svoje samoodređenje i imaju boljitak. Zavisi šta hoćemo da smo. Do nas je. Moje ime je Lejla Meregić-Ćatić i zavirila sam ispod površine i suštine građanskog u podcastu ZIP, koji, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.